Goeiemôre en welkom by Sondagjoernaal. Ons is jou vroegoggend inspirasie op 'n Sondagoggend. Ek is Liselde Bruin en die ander deel van ons is my kollega Neil Roo agter die kontroles. Ons sal saam met jou tot en met die 8:00 nuus. My gaste vanoggend is professor Piet Meyring en ons gesels oor versoening. Die redakteur van die Kerkbode, Leroux Skooman, kom loer in by die ateljee en die skrywer van die NG gemeente Montetjie, Elsie Wright, deel hulle diensbaarheid projek met ons. Ons gaan afsluit met Helene de Haas, wat uit Prins Albert met ons gesels oor die woorde waarmee ons omgaan. Sy is 'n bekende in die kalligrafiekringe, waar woorde 'n baie belangrike rol speel. Môre is Valentynsdag, so ek hoop jy het jou woorde van liefde en waardering reg vir jou geliefde. Gelukkig het ek jou nou betyds hier aan herinner, so jy het nog 'n tydjie om jou planne in plek te kry, net vir ingeval jou gedagtes nog nie daarby was nie. Ons bring stories wat fokus op plekke en dinge waar geloof 'n verskil maak en daar is plek vir jou stem. Jy kan vir my SMS by 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS. Jy kan gratis vir ons 'n boodskap gaan los op Facebook by Sondagjoernaal se blad en daar is Sondagjoernaal met 'n koppelteken gespel. As jy DSTV het, kan jy na ons luister op die audiokanaal 813, OpenView op 614 en jy kan ons ook kry op die internet by rsg.co.za. Professor Piet Meyring se CV strek ver en wyd deur die akademie en die politiek en hy is 'n man wat weet wat om te sê as ons praat oor versoening en vrede. Goeiemôre professor.
Goeiemôre Lisel, dis lekker om saam te gesels.
Ek hoef seker nie vir jou uit te spel hoe broos 'n proses van vrede en versoening kan wees nie. Ons sien en voel die swaarde om ons heeldag, veral miskien nou na COVID 'n bietjie meer. Hoekom is versoening vir vrede belangrik?
Lisel, almal van ons hinker na vrede in ons eie lewens, in ons huise, in ons gemeenskap, in die land en die hele wêreld hinker ons na vrede. En mens moet net maar vir jouself sê, vrede kan alleen kom as al die dinge wat vrede versteur uit die weg geruim word. Daar is soveel vijandskap, daar is soveel onreg, daar is soveel ou misverstande en nuwe misverstande in die wêreld. Soveel mense wat selfsugtig is en sommer dinge doen vir hulle self. En as die mens nie hierdie dinge raak sien en begin om het uit die weg uit te ruim nie, dan is daar nie sprake van vrede nie. En om dinge in die hele proces van uit die weg ruim, om al hierdie dinge reg te maak, dit is versoening. Een mens sy kon sê, versoening beteken om 'n brug te bou. Aan die een kant is daar al die ou verwyte, al die dinge wat gebeur het, en of in jou persoonlike lewe of in jou omgewing of in die land, 'n brug te bou van die tyd van onreg en van al die vreeslike dinge na 'n nuwe toekoms, waar dinge beter is en waar dit anders is, waar vrede regtig heers.
So, hoe lyk versoening in die praktyk? Ons praat nou oor die woord, maar wat is dit prakties?
Interessant, jy praat van die woord. Mens hoor al meer dat mense sê die woord versoening, reconciliation in Engels, is so gelaai. En daar is soveel dinge wat aan vas het, lê jy maar 'n nuwe woord begin soek. En dit is nogal so. Baie mense sê kom ons praat van omhels. Anders sê kom ons praat van om heel te maak. Maar die saak bly belangrik. En ek het agtergekom dat daar 'n paar groot voorvereistes is vir versoening. As jy regtig wil werk daarvoor dat daar vrede kom, versoening kom, dan moet jy na 'n paar dinge kyk. Die eerste is regtig waarheid. Pas kom jare gelede was daar die waarheid en versoeningskommissie. Maar dit is so, as jy nie eers begin om die waarheid in die oë te kyk nie, is daar nie regtig sprake van versoening nie. Die waarheid kan partykeer seer maak, maar dit help jou op die pad na versoening. So as jy sê, wat moet ons doen in ons eie land en ons eie omstandighede? Ek dink die eerste ding is dat jy regtig sê, maar kom ons praat met mekaar. Kom ons kyk wat het regtig gebeur, wat is die dinge wat tussen ons staan. Kom ons vertrou mekaar regtig met die waarheid. Dan die volgende ding wat moet gebeur is geregtigheid. Daar is nie een moontlikheid dat versoening ergens in die samelewing kan plaasvind. Of op die klein groep en wie wil ek wat stikkend geraak het of in die gemeenskap of in die land. Daar is nie sprake dat daar van versoening as mense nie die idee het, maar daar is 'n kans vir reg en geregtigheid nie. Wat beteken dat versoening nie goedkoop is nie. Baie mense, eintlik almal, wil baie graag versoening hê, wat teen 'n uitverkoopprys so min as moontlik wil ek betaal. Maar dit werk nie so nie. Een mens moet gaan kyk waar in die klein groep of in die groot groep is regtig onreg wat gepleeg is. waar het mense regtig seer gekry, waar is mense te nagekom. En as jy dan sê, maar die versoening gaan nie ten koste van die geregtigheid wees nie, maar die versoening gaan gebou wees op die geregtigheid, dan is daar sprake van regtige versoening.
Wat leer ons van versoening in die Bybel, professor?
O, die Bybel is vol van versoening. Die Bybel is die boek van versoening. Die Bybel vertel vir 'n mens van die groot spanning, die groot breuk wat ontstaan het deur die sonde tussen God en die wêreld, maar ook tussen mense onder mekaar, wat alles deur mekaar geknap het. En die hele Bybel van Genesis tot by Openbaring vertel die wonderlike verhaal van hoe God versoening weer moontlik maak, wat kulmineer in die ongelooflike wonderlike gebeurtenis toe God sy seun na die wêreld gestuur het om die sonde van die wêreld weg te neem, om die prys te betaal, om versoening moontlik te maak. Een van die mooiste tekste in die Bybel is 2 Korinte 5, waar Paulus so mooi skryf dat God het die wêreld ons allemaal met homself versoen deur Jesus Christus aan die kruis te laat sterf. En toe het hy aan ons allemaal die opdrag gegee om agente van die versoening te wees. 2 Korinte 5 vertel so mooi hoe God alles wat oud en stikkend was, mooi en heel gemaak het, hoe hy versoening te werk gedring het en gesê, nou maar goed, word jy nou ook mense wat versoening op aarde voorstaan en bewerk.
Professor, waarvoor is jy dankbaar en wat geef jy hoop?
In ons land is al baie goed, best dankbaar, maar as jy die koerant lees, of as jy daar die radio luister, of sommer net nou mense onder mekaar gesels, dan is jy lus om weg te kruip in 'n donker hoekie, dan voel jy, jou wat die dinge loop verkeerd in die land, en daar is nie baie hoop in die land nie. Maar dis nie die hele prentjie nie. Ek wil twee dinge daaroor sê. Die eerste is, op 'n gewone vlak, as ons om ons kyk hoe mense teenoor mekaar optree, as jy slag op die goeie nuus in die koerant raak lees, dan kom jy agter, maar daar is baie meer gewilligheid onder mense van alle groepe om hande na mekaar uit te steek. Jy moet vanuit jou oog oopmaak en kyk, dit gebeur. Maar die tweede is natuurlik die wonderlike ding, dat ons het hoop, omdat ons gelowig is, ons het hoop omdat ons glo dat die toekoms van die wêreld is uiteindelik nie in die hand van politici of van wie ook al nie. Die toekoms van die wêreld, ons allemaal sy toekoms is in die hand van die Here. En as hy die hele wêreld in sy hand hou, en as hy op pad is met ons hierdie geskiedenis, dan het ons regtig rede om te hoop. Die afgelope weke het baie mense baie gepraat oor Aartsbisskop Desmond Tutu, wat so die simbool van versoening in ons land geword het. Maar hy het ook dikwels gesê, as ek nou maar die Engels mag aanhaal, I am a prisoner of hope. Ek word deur hoop gevange geneem en gevange gehou. Maar dit is wonderlik. Christene glo en hulle hoop, omdat God hulle vashou. So ek het nog baie rede vir hoop in ons land. Ons moet net ons oë oopmaak en kyk wat om ons gebeur. En ons moet opkyk daarbo en weet die Here hou die toekoms in sy hand.
Professor, ek het vanoggend hierdie gesprek gehad oor die disippels en toe dink ek by myself, ons kan nou rustig bespiegel oor wat ons dink die disippels vir mekaar so sê. Maar wat as jy nou in die bladsy van die Bybel kon instap, aan wie se tafel sal jy graag wil gaan sit en vra, wat moet ek dink en wat moet ek volgende doen?
Dit is nou 'n baie interessante vraag. En in sekere sin sal ek graag met Petrus wou praat, want ek dink die man het vir ons baie te sê. En soos baie ander gelowiges, sou ek ook baie graag by Paulus gaan sit, die grootste teoloog van alle tye, en vir hom uitvra oor wat hy van alles dink. Maar ek dink uiteindelik sal ek die graagste van alles 'n plekkie gaan soek langs Johannes die apostel. En ek sou vir hom sê, sy boodskap is waarskynlik soos in elke tyd van die uiterste belang van ons. Ek sou vir hom uitvra oor die aand toe hy saam met die ander disippels op by die nagmaaltafel aan Jesus se voete gesit het en hoe hy vertel, want hy is die enigste een wat dit vir ons vertel, hoe Jesus hulle almal sy voete gewas het en toe vir hulle gesê het, verstaan julle wat ek doen? So moet julle ook mekaar sy voete was. En hoe weer Jesus toe vir hulle gesê het, soos ek julle lief het, so moet julle mekaar lief het. En as julle mekaar so lief het, sal die wêreld weet dat julle my disippels is. En toe gaan Johannes voort in sy hele bediening om vir mense te leer wat dit beteken om mekaar regtig lief te hê. En Johannes 3 vers 16 sê hy, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun vir ons gegee het. En in 1 Johannes 3 vers 16 sê hy, as God ons so lief gehad het, dan moet ons mekaar ook so lief hê, dat ons mekaar sal optel en dat ons mekaar sal dra in ons liefde. Ek sou dus by Johannes toe gaan en vir hom sê, Johannes of oom Johannes, ek weet nie hoe mens so disipels so aanspreek nie, of die heilige Johannes, hy het 'n boodskap, hy het 'n wonderlike boodskap vir ons tyd, vertel 'n bietjie daarvan.
Klink vir my, ons kom altyd terug na die boodskap van die liefde, so gesels professor Piet Meyring, en ons het gesels oor versoening en wat ons moet doen in hierdie dag om weer op mekaar ingestel te wees. Professor, baie dankie vir die samesels vanoggend.
Lisel, baie dankie, dit was 'n groot plesier.
Goeiemôre, as ek nog nie vanoggend vir jou welkom gesê het nie. Die program is Sondagjoernaal, die stasie is RSG en ons praat oor geloof elke sonoggend hierdie tyd. Ek hoop ons kan jou inspireer om vandag dankbaar te wees en veral om daardie eerste tree te gee om 'n verskil te maak. Miskien kan jy vandag 'n stukkie hoop by iemand laat met 'n bietjie vergifnis en 'n vriendelike hallo. Jy weet nooit waar dit 'n verskil gaan maak nie. Laat weet vir ons waarvoor jy dankie sê. Vanoggend die nommer is 45889. Elsa B. Wright is die skryba van die Montague NG gemeente en ons gesels vanoggend oor hulle barmhartigheidskomitee se projek om mense met alledaagse dinge by te staan. Goeiemôre Elsa B.
Môre Lisel.
Elsa B., ek het op sosiale media op 'n waardasie appelraad se blad raak gelees dat hulle praat van julle gemeente wat mense bystaan as dit kom by munisipale dinge. Vertel vir ons daarvan.
Ja, Lisel, dis heeltemal reg. Maar kan ek jou nou net eers vertel hoekom 'n skryba nou betrokke is by diens van barmhartigheid. Ek is eers 12 jaar gelede omtrent aangestel as 'n bedieningskoördineerder van die gemeente en die VB natuurlik 'n groot verantwoordelikheid was. Ek gebruik nie maar die VB se afkorting, dis diens van barmhartigheid. En later is ek ingeskryf as skryba kassier en die VB is maar nog steeds 'n passie en jene, ja, ek kan nie die mense los waarmee ek begin het nie. So, Lisel, ja, as ek nou aan kort kan verduidelik oor die munisipale waardasies en hoe dit ontstaan het, dit begin deur een persoon wat kantoor toe gekom het. En hulle is maar, ons het maar baie behoeftige inwoners wat op sasse aangedrewe is. En meerderheid van hierdie inwoners het maar nie selfone en rekenaars nie. En ja, ons is gelukkig dat hulle kantoor toe kan kom vir hulp. Ons komiteekie, wat maar net uit 4 of 5 mense bestaan, net die probleem te geïdentifiseer. Omdat eiendomswaardasies so skerp gestyg het, het groot ongelukkigheid veroorsaak vir al ons senior en pensionarisse. Ja, baie pensionarisse is nie so geskoold aan munisipale prosedures van beswaar maak. So die VB het maar uitgespring, koppe by mekaar gesit oor hoe ons hierdie mense kan help. Ons het begin adverteer via ons WhatsApp-groepe en ons bassein, ons gemeente koerantjie. En dag en datum wanneer waardasies toe met eiendomsagente bespreek kan word. Ons stel natuurlik dan ook vir ons inwoners riglyne waar volgens hulle dan die vorms kan invul rakende die eiendom. Ja, wat nou lekker is, is dat ons ander kerke kennis gee dat hulle lidmate ooreenkomstig dan inlig. En hierdie diens is natuurlik dan nie net lidmate nie, maar die breë gemeenskap. En alle eiendomsagente word gekontak en joh, ons is regtig gelukkig dat hulle gewillig is om te help. En so het ons toe die kerksaal beskikbaar gestel vir hulle en elke eiendomsagent het 'n plekkie gekry waar hulle dan privaat met die elke persoon kan help. Ons kan ook al sê ons is deur 3 waardasies, periodes al en ja, ons het al baie besware natuurlik gewen. En as die beswaar natuurlik dan oorweeg is en na die uitslag en hulle is nog steeds ongelukkig, dan kan hulle appel aanteken en vergesel ons hulle dan ook tot by die appelraad.
Julle het beslis 'n indruk gemaak op iemand wat nie deel van die gemeente is nie. Waarvoor is jy dankbaar, Elsabie? Dalk in die gemeente, maar ook persoonlik.
Weet jy, so, ons is regtig waar so dankbaar dat ons gemeenskap, dink ek, kan bystaan. Dit gee vir ons groot vreugde. Ons kan 'n verskil maak en ja, en ook dan 'n persoon se omstandighede dalk verander. Ek kan ook sê, dankbaar dat as iewers 'n probleem ontstaan en dat hulle kan kerk toe kom. Ek kan ook bysê dat ons het ook natuurlik baie mense gehelp toe dit die COVID-inenting geregistreer en ja, dit is lekker. Ek is dankbaar dat hulle kan kerk toe kom en weet hulle kan by die kerk gehelp word. En wat is die sê ding nou weer oor dankbaarheid is, terwyl die anker hou, is die skip baie veilig en die kaptein voorsien ons altyd.
Julle barmhartigheidskomitee is vir my 'n fenominale voorbeeld van hoop en wat gedoen kan word waar daar 'n wil is. Wat gee vir jou hoop as jy so daar uit jou kantoor oor die dorp kyk?
Ja, as ek oor die dorp kyk, is ons dankbaar, weet jy, dat ons vir meer seniors veral kan help om te kan bekostig om hulle eie wonings aan te bly. En hoop, ja, bring geloofsgenootskappe by mekaar en sorg vir goeie verhoudinge. En met ander woorde, ons trek sommer die hele dorp by mekaar.
En dit is wat belangrik is vir 'n geloofsgemeenskap. Net so laaste vraag. Hoe meer ek met mense hieroor praat, hoe meer opgewonde raak ek. As jy nou in die Bybel kan instap en vra, hoekom het jy dit so gedoen? Watter Bybelkarakter sal jy mee wil gesels? Wie sal dit wees?
Ja, weet jy, ek was nou einde verlede jaar in die hospitaal vir 'n rukkie. En ek het 'n vriendin wat die begenadigde Steve Francine Rivers vir my die boek vir my gestuur het en daarin het ek Rahab se verhaal gelees en dan ook so 'n kort Bybelstudietjie gedoen daaroor. En weet jy, ja, ek dink ek sal vir haar vra, jy het jou lewe gewaag vir vreemde mense. Jy was bang, maar tog in God bly glo. Watter advies gee jy vandag vir my, vir mense wat bang is? En Rahab het my geleer dat daar so baie geleenthede oor ons pad kom om ander te help en om elkeen as menswaardig te behandel. En 'n ander ding wat my ook opgeval het, is toe Rahab en haar familie opgesluit was in haar huis, moes die familie haar vertrou. En was van haar familie wat ook ongehoorsaam was, dink ek, aan God. En ja, ons voel ook soms opgesluit in omstandighede. En omdat Rahab geglo het, het sy die verkennis vriendelik ontvang. En sy het nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. So Rahab word as 'n vrou van geloof beskou. En daar word met hoë agting in die Bybel van haar geskryf. Ja, so Rahab het nogal vir my groot betekenis.
En sy was ook nie bang om haar rooi tou by die venster uit te gooi nie.
Nee, glad nie, ja.
Elsevier Wright is die skrywer van die Montetjie NG gemeente en ons het gesels oor hoe hulle barmhartigheidskomitee mense bystaan, gewone mense van die omgewing, om gewone dinge te doen. Elsevier, baie dankie vir die samengesels vanoggend.
Baie dankie Lisel en ek groet julle met baie liefde vanuit Montetjie, die mooiste dorpie.
Ek hoop ons stories van reg oor die land maak jou hart warm vanoggend. Leroes Koeman is die redakteur van die Kerkbode. Dit is die koerant van die NG Kerk wat nou al baie, baie lang tyd saam met ons aankom. Goeiemôre Leroes.
Goeiemôre.
Lekker om jou hier by ons in die ateljee te hê. Jy is nou al geruime tyd redakteur van die Kerkbode wat die NG Kerk se koerant is. Miskien moet jy gou net eers ons agtergrond gee van waar kom die Kerkbode vandaan?
Goed, so ek het in Januarie 2019 daar begin, so ek is nou al so net oor die 3 jaar daar. Maar die koerant gaan baie ver terug, hy is gestig in 1849, so hy is meer as 170 jaar oud. Ek dink die geskiedenis, as mens bietjie oplees oor die publikasie, is jy weet, hulle neig, historiese en so neig om het te positioneer of te orienteer ten opsigte van die groot strominge in die dag, van die dag, jy weet, kerkpolitiek, algemene politiek. As jy nou in agneem, die koerant het apartheid gesien kom en gaan, byvoorbeeld. Hy het al die groot strominge wat in teologie gebeur het in die 20ste eeu gesien kom en gaan rondom histories kritiese lees van die Bybel, al hierdie tendense. So alles is daar, hy is 'n getuienis van al daai tye. En mens sien dit in die blaaie. Vandag, as jy vra hoe ons vandag lyk, dink ek, ons lyk baie anders. Ek aanvaar dat min lesers sal noodwendig al kontak gehad het met hom onlangs. So kom ek sê net, ons versprei nog steeds 'n gedrukte koerant, landwyd en 'n bietjie in Namibië, hoofsaaklik in die platteland, hoofsaaklik in die Wes-Kaap eintlik, maar ook, jy weet, landwyd, al die streekse nodes. Dis wat die gedrukte koerant betref. Wat al vir 'n lang tyd waar is dat ons digitale voetspoor, soos hulle daarvan praat, ons digitale gehoor is baie groter. So dit is eintlik waar ons direkte kontakpunt met lesers is.
Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor hoe jy aanpas by die landskap. By die koerant het 'n paar sterk redakteurs gehad voor jou. Ons onthou van Niels, ons wou vir Johan Symington en daar was 'n paar voor hom ook gewees.
Ja, absoluut. En ek dink aan die interessante skuiwe of tendense is, dit was dominees in die eerste plek. Ek wil nie sê meer as joernaliste nie, maar hulle was dominees in die eerste plek. Waar die skuif wat ook met Niels Jackson wat jy nou na verwys het, my voorganger was, wat in die eerste plek 'n kerkjoernalis is, jy weet, in 'n joernalis by uitstek, wat net in sy geval nou baie die belangstelling en kennis in die kerk gehad het. En ek is nou 'n bietjie meer in daai tradisie dat my primêre ding is maar journalistiek en eerder as wat ek 'n dominee is. So dit is een skuif. Daar was 'n vroulike redakteur, maar hulle is in die minderheid. Dit was meestal mans en meestal dominees oor die 170 jaar.
Die lekker ding van 'n jong redakteur soos jy, is dat die media landskap konstant verander en dat die mens daarmee moet aanpas. So vertel ons, hoe het julle dit nou gedoen?
Ek dink die proses, jy weet, is 'n voortgaande proses. Ek dink ons is in die middel van 'n baie groot digitale oorgang. As ek sê ons, bedoel ek enigiemand wat in die media bedryf is. So mens wil, ek probeer net deeltyd uit wat hulle noem, jy weet, die tronk van uniekheid bly. Jy wil nie naderhand voel asof jy is besig hier met iets wat niemand nog ooit gedoen het nie. Alle publikasies wat sit met 'n gedrukte entiteit is in daai moeilike posisie dat hoe maak jy die oorgang? Ons sien rondom ons in ons almal se gedrag, in ons eie gedrag dat mense lees nuus digitaal. So hoe maak jy daai oorgang? Hoe kom jy op die regte plekke? Hoe kom jy op die tuisskerm van hulle slimfone as jy 'n toepassing het? Hoe maak jy seker dat hulle direk by jou webwerf uitkom? Teken hulle in op jou nuusbrief. As hulle deurklik op jou nuusbrief, bly hulle lank op jou webwerf, lees hulle jou webwerf, weet adverteerders van jou webwerf sodat jy finansieel ook volhoubaar is. So al hierdie vrae is die goed waarna jy moet kyk buiten die inhoud van die publikasie. So ek dink as ek moet opsom wat die digitale goed betref is, dis natuurlik belangrik om te dink wat tussen die lyne gebeur, wat is stories jy dra en so, maar die groter konteks is belangrik, dat ons leef in 'n tyd waar jy moet vanuit 'n media oogpunt relevant bly deur op die regte plekke te wees, nie net deur wat tipe stories jy doen en wat jou aanslag op die stories is.
Ek vind by Sondag Journaal nogal dat mense baie identifiseer met hartstories, met mense stories. As redakteur en journalist, ervaar jy dat die verandering met die manier hoe mens nuus deel, het dit verander ook in julle omstandighede?
Dis 'n baie interessante vraag. Ek dink net een trekkie terug te gee. Een van die interessante tendense as mens werk in die digitale nuus is, jy dink mos nou aan nuus amper per definisie as iets wat uitgaan, ja, vanuit 'n nuuskantoor na jou lesers. Maar in die digitale omgewing is daar baie sterk teenstroom, wat is watter data kom terug na jou. En daai data sê vir jou wie lees wat, hoe lank en waar. Daai data moet jy na kyk en dit versoen met jou eie nuusinstink. So jy het 'n nuusinstink miskien, 'n anekdotale instink wat sê mense hou van goeie nuus, 'n anekdotale instink wat sê mense hou van mense stories. Nou kom die data terug en nou sê jy, goed, bewys dit. Is dit waar? Wat uitkom is, tot 'n mate is dit waar, daar's ook ander goed wat mense nie, wat nie eksplisiet is nie. Jy weet, mense hou van funksionele nuus. Hulle hou van, in ons geval het ons 'n afdeling met die naam vakatures, wat nou eintlik loopbaangeleenthede is. Dis ongelooflik gewild. Jy sou nie dit geweet het as jy net 'n redakteurshoed op het, wat, jy weet, vanuit nature amper neig jy om te dryf na die voorblaaie en die hoofberigte en die goed. Dit is gewoonlik waar redakteurs se belangstelling is. Maar as jy kyk na waar die mense tyd deurbring, is dit by vakatures, dis by amptelik wat letterlik net soos 'n aansteekbord is. Wie skuif? Jy weet, wie tree af? Wie's aangestel? Daai tipe goed. So dis belangrik om daai inligting wat terugkom te versoen. Daar's ander laag inligting wat terugkom en dit is rondom demografie. Ek het nou vroeër gepraat oor hoe die gedrukte koerant se voetspoor lyk. So die digitale voetspoor is baie meer dinamies, dis baie meer storiegebonde. So 'n bepaalde storie het 'n ander voetspoor. Hy word miskien gelees, jy weet, byvoorbeeld disproportioneel hoog. Jy kry uitskieters. Hoekom is dit? Moet jy dit repliseer? Jy weet, ons het 'n interessante geval dat ons het 'n susterpublikasie met die naam Lig, wat 'n tydskrif is, maar ook 'n webwerf. Hulle fokus baie sterk op getuienisse, maar wat ons soms met hulle doen is 'n amper AB toets, dat jy dieselfde storie en jy laai dit op albei webwerwe en dan jy weet dis ander gehore, maar om te sien hoe dieselfde storie radikaal anders gelees word op hierdie twee webwerwe is ook 'n interessante stuk terugvoer, jy weet. So ja, om jou vraag te antwoord, ek dink daar is definitief sulke face reels, soos mense hou daarvan om dat daar iets is wat resoneer, human interest soos hulle sê, dit is sterk, maar daar is ander stories wat jou sal verbaas wat ook sterk is, konsekwent.
Julle deel ook lekker stories waar julle 'n bietjie diep gaan grawe in die teologie of hoe sekere mense sekere dinge sien. Daar's 'n gesonde debat aan die gang tussen die verskillende groepe in die kerke. So daar's 'n wye reeks van dinge wat aangespreek word.
Ja, ek dink, jy weet, dis so amper geëikte beeld, maar ek meen tot mens kan verbeter op gaan ek dit gebruik en dit is dat enige koerant of publikasie probeer maar 'n spieël wees vir die bedryf of die instelling of die groep, die streek of wat ook al die geval is wat hy moet dek, in koerant of wat die deel wat hy moet wat sy beat is. So jy moet 'n spieël ophou na wat daar aan die gang is en ja, ek dink dit is 'n komplekse tyd vir die NG Kerk. Daar is verskillende standpunte, so mense moet op 'n manier 'n refleksie wees daarvan. Ek dink nie jou werk as jy 'n spieël is om noodwendig jy hoef nie noodwendig die plig te voel dat dit 'n besondere bemoedigende beeld is of 'n jy weet 'n kalmerende beeld nie. Dit moet net 'n akkurate beeld wees. Jy weet, ek probeer nie sê mense moet mense aspreek ontstel nie, maar jou eerste verpligting is rondom akkuraatheid. Dis so wat die spieël nie kan wees nie, is onherkenbaar vir die mense binne in die instelling. Hulle kan nie daarna kyk en sê maar ons weet glad nie wat hierdie is nie. Ons erken nie onsself in dit nie. So dit is 'n belangrike ding om te probeer regkry.
Dit is vir my ook 'n belangrike plek waar jy kan gaan inligting kry van wat regtig in die wye NG Kerk gebeur, want daar is 'n wye aantal stories wat gedek word. En mens hoor nie altyd hierdie goed van die kansel af of hoor dit in jou gesprekke nie. Jy moet dit gaan raak lees op 'n webwerf. Ons gaan nou daarby uitkom. Ek wil nou net eers vir jou vra, Leroe, waarvoor is jy dankbaar?
Dankbaar. Ek is altyd dankbaar as ek die gevoel kry daar is nog tyd. Tyd is nie verstreke nie, daar is nog tyd op jou losie. Dit is iets wat ek weet nie.
Kom dit nou van 'n deadline af?
Miskien, ja.
En wat gee vir jou hoop? Dit is die ene waarop ons fokus hierdie jaar by Sondag Journaal en vooral nou hier in Februarie, is oor woorde van hoop, dinge wat lewe spreek.
Hoop, ek dink verbeelding. Jy weet, verbeelding is miskien my eie verbeelding, maar die verskynsel van verbeelding, verbeelding in ander mense, dis net hierdie, as ek weet nie, kyk na kuns of ontwerp of enige iets en jy dink, ek praat van iets wat nie iets anders naboots, nie iets wat regtig amper uit die bloute uitkom. Jy weet, dit kom uit hierdie vreemde wêreld waarvan ons eintlik niks weet nie, die idee van kreatiwiteit en verbeelding, jy weet, wat is dit? Dit is net iets wat my altyd op 'n manier laat beter voel.
Verbeelding is ook iets wat jou laat in gesprek tree terwyl ons praat van woorde, wanneer jy na kuns kyk om in gesprek te tree met jouself of met die kunstenaar of met die mense rondom jou. Hoe kan mense die koerant lees? Ons het al gepraat van die kerkbode. Hy is nie soos 'n ander koerant elke dag of elke week beskikbaar nie, maar waar kan mense hierdie interessante artikels gaan lees?
So as jy voor in die tou wil kom met inligting en die goed wat ons skryf en regtig 'n idee kry van die omvang van goeder, is dit die maklikste om die kerkbode se toepassing af te laai. Ons is op Android en op iPhone. Is gratis. En 'n kollega van my het die app gebou, so ek is vry om te sê ek dink is 'n goeie app. Jy weet, ek dink dit vergelyk goed in die mark. So ek is bevooroordeel. Die tweede groot plek, en dit is die grootste venster wat ons het op ons inligting, is www.kerkbode.co.za. En dan het ons die gewone inhoudsbemarkingsmeganismes. Nou, ons Facebook bladsy lewer inhoud af. As jy die bladsy like, sal jy uiteindelik daar sien as ons dit post. As jy inteken op ons weeklikse nuusbrief, sal jy nogal 'n goeie, veral met vakatures en loopbane, is dit 'n goeie venster daarop. En ons is ook 'n klein bietjie op Instagram, my kollega Helene Meisenheimer drijf dit. So dit is die gewone plekke en gewone vensters wat jy op het, die toepassing en die webwerf. Dan het ons ook, en ek, jy weet, dis 'n loyale, maar 'n krimpende gehoor, is die intekenaars op die gedrukte koerant. Dit lyk bietjie soos oral papies, jy weet, dit neem so baie bestendig af. Is iets wat vir ons natuurlik bekommer. Om te vergoed vir daai afname, want dit het baie sterk finansiële implikasies, het ons ook 'n ding wat ons noem vriende van kerkbode, wat 'n geleentheid is vir mense om, indien hulle hierdie journalistieke projek van ons min of meer verstaan en wil ondersteun, hulle op 'n eenvoudige donasie grondslag vir ons kan ondersteun. So as jy meer wil uitvind oor vriende vir kerkbode, is dit eenvoudig op kerkbode se tuisblad, sal jy die knoppie sien vir dit.
Ek wonder altyd oor, so die toepassing is, dis kerkbode en nie die kerkbode nie, as jy gaan soek jy onder K.
Ja, die naam, dit was, oor sy geskiedenis het hy nou bietjie verander, en daar was 'n Nederlandse periode, en toe later lank die kerkbode, en toe dit later net skoner geword, kerkbode, bietjie soos Facebook, jy weet, the Facebook, maar hier het nou al in die 90's gebeur, so ja, ons naam is kerkbode.
Dat ons net seker maak, mense kry dit, as hulle gaan soek. So daar die webwerfadres is kerkbode.co.za, jy kan hulle kry op Facebook onder kerkbode, en daar is ook die toepassing wat jy kan gaan aflaai in die Play Store, en daar is daar 'n nuusbrief, of daar is die vriende van die kerkbode, waar jy kan gaan ondersoek instel. Leroe, baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Ons gaan luister na 'n insetsel van wat beskikbaar is om te lees op die webwerf.
Baie dankie. Goeiedag en welkom by die Kerkbode Kollig. Ons storie die week. Op 43-jarige ouderdom is Dominee Cecile Marilou bevestig as diensleraar en tentmaker by Durbanville Moedergemeente. Maar, vroeër in haar lewe, het sy anders gevoel oor die NG Kerk, vertel sy aan Helene Meisenheimer.
Met my vrae en my twyfel en my idees en so aan, het ek gevoel, dis 'n tronk vir my. Oor 'n pad van 28 jaar het ek op 'n punt gekom waar ek voel die kerk is die teenoorgestelde van 'n tronk. Dis 'n klimraam, dis 'n struktuur wat vir my veiligheid gee en wat vir my dit moontlik maak om te klim en om na buite te reik en om weer terug te kom na daai veilige struktuur.
Lees die volledige onderhoud by kerkbode.co.za.
Vandag is nie die dag om op die bank te sit en wag vir iets om te gebeur nie. Staan op en gemaak iewers 'n verskil. Ek wil jou aanmoedig om opgewonde te wees oor iets en meer te glimlag. Maak skoon die klatter om jou, raak ontslaaf van die geraas. Wees vandag braaf en maak 'n doelgerigte verandering aan iets. Enige iets. Maak net 'n verandering vandag. Helene de Haas is 'n bekende kalligraaf en woordkunstenaar van Prins Albert en ons gesels vanoggend oor hoe ons met ons woorde die wêreld beter kan praat en nie stikkender maak nie. Goeiemôre Helene.
Môre dit jou.
Helene, voor ons wegspring, vertel net eers ons van die letterhuis, want ek is so admirerend jaloers op al jou mure vol woorde.
Lisel, ek kan dit verstaan hoor. Ek sou ook so gevoel het, ons is baie bevoorreg om elke dag opnuut te groet met die berge en die rivier en die bome. Die letterhuis is net een van die gastehuise op die plaas en dit was so lekker want ek kon al die mure met lewegewende woorde net beskryf. Maar die, ek denk as ek nou terugdenk en sou letterplaas 'n beter beskrywing gewees het, want dit sou soos 'n versamelnaam wees vir alles wat op die plaas gebeur. Die gebedsroetes en die kalligrafieklasse en die retreats en die kreatiewe retreats en die boerdery. Ja, dit sou dit dalk net baie beter beskryf het.
My ma sou baie ontsteld gewees het, want die gordyne is opgeskryf, alles is opgeskryf, dit is vir my so mooi, maar sy het vir my gesê, ek mag nie op die mure skryf nie, so nou skryf ek maar net op die vensters. Ek wil graag hier ons moet praat oor die krag van ons woorde en hoe ons met mekaar omgaan. Spreuke sê ons moet versigtig met ons woorde omgaan, want dit wys wat in jou hart is.
Dis al weet jy dat dit die Hebreëse jaar van die mond is. En van die hart van vol is, loop die mond nou maar van oor. En ons as gelowiges, kom ek agter, praat die wêreld donker, terwyl ons opdrag is om lig te wees. As ek net dink aan die woord en ek sien hoe God in Genesis sê, God het gesê en dit was so. God het gesê en dit was so. En dit is God se vaderhart om ons op te rig, om vir ons te leer, ek wat in julle woon, my Heilige Gees het in julle woon, julle woorde, skep ook, want dis my geaardheid, dit is wie ek is, is my karakter om te skep. So, hy leer vir ons in Genesis hoe woorde skep, hy leer vir ons in Esegiel hoe woorde skep. As hy vir Esegiel sê, kan hierdie droë bene leef, roep die wind op en spreek lewe, en dan sien hy in sy gees hoe daar lewe is. Maar in die tasbare wêreld is daar nog 'n voorbeeld van Gideon. Gideon kom lafhartig en bang voor hy kruip weg vir die vyand. En die engel verskyn aan hom en sê, wees gegroet, dapper man van God. Hy was alles behalwe dapper. In die fisiese realm was hy alles behalwe dapper. Maar sy gehoorsaamheid en vertroue op God het die oorlog laat wen. Want God is daar om my wil ons help. Hy is ons helper, hy is ons herder. Die vraag is, vertrou ons om en sal ons lewe bring daar waar daar dood is. En die wêreld sien hoe dooie natuur lewe kry as haar lewe gespreek word, wanneer daar, ek is seker elke luisteraar moes al die getuienis gehoor het van hoe 'n span bidders gaan na areas toe waar daar glad geen groei is nie, waar die visse begin doodgaan. En dan gaan bid hulle en hulle spreek woord, hulle spreek van die woord, laat gee gestalte, want God se woord keer nooit leeg terug nie. Hulle spreek lewe, wie is die lewe? Dis Jesus Christus. En waar daar woestyn was, is daar skielike oase. Ons moet bidend spreek, lewe spreek oor ons land, oor ons leiers, oor ons gesinne, oor gemeenskappe. Jo, dit is vir my net so... Ja, ek vang myself uit en dan denk ek, Julien, dink jy lewe en spreek jy jou gedagtes uit, is dit saam lewe wat Jesus gee. Ons kinders, ons moet nou al Gods eienskappe oor ons kinders uitspreek. Om te sê jy is lomp of lui of onbekwaam of stout, is om gedragsoptrede as 'n identiteit deur jou woorde te skep. Skep nou al lewe. God sê, ask me about the future of your sons. Word stil. Vra vir God, Heer, wat is die blauwdruk vir my kind se lewe? En as ons vra, dan sal God vir ons gee. Maak tyd om stil te word en spreek daai blauwdruk in jou kind se lewe en spreek lewe oor jou kind, maar ook in jou gedagtes. Ons mag nie saampraat en doodbring soos Satan nie, want hy vernietig. He kills, steals and destroys. En as ons woorde dit doen, dan is die bron van ons woorde verseker nie Heilige Gees en Jesus en God die Vader nie. Dit is verseker Satan. Ons moet ook leer dat God se woordbeloftes lewe bring as ons dit verklaar. Jy het nou seker Spreuke 16 vers 24 raak gelees. Het sê, aangename woorde is soos heuning, soet en geneeskragtig vir die mens. Ek weet ek het onlangs ook uitgeskryf en toe lees ek het in die Passion Translation raak. En hoor hoe wonderlik klink dit. Want dit is vir my net so krachtig. Nothing is more appealing than speaking beautiful, life-giving words. For they release sweetness to our souls and inner healing to our spirits. Ons het net nou gepraat van waar die hart van vol is. Hierdie inner healing to our spirits is 'n versorgde hart. 'N onversorgde hart, seer hart, vol wonde, maak ander seer en bring dood. Met kritiek en sarkasme en bitsigheid en negatiewe ongeloof en vreesagtigheid, trots wil in beheer wees. Bang en vreesagtigheid borrel op in ons onversorgde, eintlik hoop ek is reg vertaal, want unnurtured is die woord wat by my opkom, en ons spoeg dit soos gif uit. Jare gelede bereik ek 'n kursus voor en ek kom af op Psalm 18, wat sê, God rewrote the text of my life when I opened the book of my heart to his eyes. En dis 'n versorgde hart. 'N versorgde hart praat met God. 'N versorgde hart vergewe, omdat jy so baie vergewe is. Is genadig, bring hoop, onthou hoe kragtig die Here is wat ons dien. Lewe vreesloos in vertroue op God. Uit 'n versorgde, nurtured hart, vloei lewegewende borrelfontein woorde. As ons hom net die erns kan besef, terwyl ons lippe toe is, bestaan iets nie. Maar die oomblik wat ons ons tong gebruik, skep ons of lewe of dood. Ek luister na 'n verduideliking wat Ankie van Merwe oor die sondeval gee. En ek hoop, ek sê dit nou reg. Maar dit was so skille wat vir my oor afgeval het. Toe Eva vir Satan geluister het, was dit stap 1. Jy luister na die vyand, dit wat dood bring. Die tweede stap was, sy het haar oor afgevat van dit wat lewe bring, na dit wat kwaad, goed en kwaad is, na dit wat God gesê het, moet nie daarin gaan nie. En die oomblik, toe sy vir die vyand, dit die een wat dood bring, luister en haar sig verander van dit wat lewe is, maar met dit wat dood bring, wanhoop bring, vrees bring, op daai oomblik is sy ontvanklik vir al die ander leens wat verkondig word. En toe daai leens verkondig word, toe begin sy dit doen. Sy het nie net gehoor en gesien nie, dit het oorgegaan in 'n daad. En die oomblik toe dit oorgaan in 'n daad, het sy nie dadelik saam met Adam na die Vader toe gegaan nie. Nie sy self 'n plan gemaak. Want skuldgevoelens van ons iets verkeerd doen, kom ons soms trots en ons selfregverdiging op. Toe maak hulle self baie ongemaklike klere. Maar God in sy Vader hart soek hulle. Hy wil intimiteit met hulle hê, maar iets moet sterf, sodat hy hulle kan versorg, want sy hart is vir versorging. En as ons daarna kyk, dan besef ons daar's altyd gevolge. Daar is natuurlik gevolge vir ongehoorsaamheid, maar God se karakter verander nie. Ons is hier om lewe te spreek, maar ons moet ons oë hou op dit wat lewe gee.
'N versorgde hart klink vir my na die regte ding om te sê. Daar is 'n paar geloofshelde by wie ons kan leer van vure uitsit wanneer iemand 'n brand met die tong gestig het. Wie is die Bybelkarakter by wie jy die meeste leer om jou woorde te tel?
Ek dink Esther. Sy het deur vas en gebed dapper geword om te doen en te sê dit wat lewe vir 'n nasie tot gevolg het. Maar sy moes kies, dis ons.
Esther klink vir my na 'n baie goeie voorbeeld in die Bybel. Ek moet vir jou vra, wat gee vir jou hoop en waarvoor is jy dankbaar?
Eintlik is dit wat my hoop gee en waarvoor ek dankbaar is, dieselfde. Die almag van God, wie se liefde onpylbaar groot is, dat Jesus gou weer kom, dat die liefde alle vrees uitdryf, dat hy wat in ons woon groter is as hy wat in die wêreld is, dat Heilige Gees die opstandingskrag van Jesus ook in my is, in ons is. En dat ek die laaste boek van God se onfeilbare woord gelees het. And the best is yet to come.
Wat 'n sterk boodskap om jou af te eindig. Kan elkeen van ons woorde kosbare juwele wees. Dink nou net as jy nou daar waar jy vanoggend sit met almal met wie jy gaan teekom hierdie week. Seker maak dat jou woorde kosbare juwele is wat na hulle uitgaan. Ietsie opbouend en hopelik ontvang jy dieselfde ding terug in jou lewe. Ek het gesels met Helene de Haas, sy is 'n bekende woordkunstenaar en ons het gevra hoe moet ons met ons woorde omgaan. Helene, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
Dit is my voorreg.
En dit is ons storie vanoggend. Dankie aan my gaste, professor Piet Meyring, die redakteur van die Kerkbode Koerant, Leroux Skooman, die skrywer van die NG gemeente in Montetjie, Elsie B. Wright, en die kalligraaf van Aswater in Prins Albert, Helene de Haas, met haar wyse woorde. Jy kan Sondag Journaal kry as 'n potgooi op die webwerf by rsg.co.za en jy kry dit ook by iono.fm. Jy moet 'n bietjie soek, gaan kyk by potgooi, tik Sondag Journaal in, dit is nie net op die voorste blad as jy inteken nie. Jy kan vir my e-pos as jy 'n geloofstorie of 'n dankbaarheidstorie met ons wil deel. My e-posadres is lazelle@wwmedia.co.za. Jy kan my ook kry op Instagram en op Facebook by lazelle.inspirasie. Ek herinner dat die eerste tree altyd die moeilikste een is, maar onthou nou net, as jy omgegee het, dan is jy op pad, dan raak dinge makliker. Tot volgende Sondag, selfde tyd, selfde plek, van my Lazelle de Bruin en Neil Roo, agter die kontroles, totsiens.